ผู้ชมก็คงจะได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะที่ว่าเรากำลังมีกฎหมายใหม่ในเรื่องของสิทธิของแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นเราจะให้คุณหมอเนี่ยเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือกับเราหรือเปล่า เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะนอนไม่รู้สติแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเครื่องที่จะทำให้เรามีการเต้นของหัวใจอยู่มีลมหายใจอยู่ต่อแล้วก็บางคนพอไปเยี่ยมไข้นี่ก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเต้าญาติพี่น้องทำกับเราอย่างนี้เลยเมื่อถึงเวลานั้นแต่เมื่อก่อนทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยทำได้แล้วในส่วนอันนี้เป็นเรื่องทางโลกเราจะมากราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าในเรื่องทางธรรมเนี่ยสอดคล้องไปด้วยกันได้หรือไม่อย่างไรและมีแง่มุมไหนที่ท่านอาจารย์จะให้ความรู้กับพวกเราพระอาจารย์คะเนี่ยค่ะก็จะกราบเรียนถามท่านสมมุตินะคะดิฉันเนี่ยป่วยหนักเลยเข้าโรงพยาบาลแต่คำนวณแล้วว่าไม่อยากน่าสมเพชนะคะใครมาเยี่ยมก็ไม่รู้มานอนดูเราหายใจแบบก็ทำเอกสารเขาจะมีเอกสารให้บันทึกนะคะว่าเป็นใครมีเจตจำนงอย่างไรดิฉันจะบอกเลยว่าห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจให้กับดิฉันให้ดิฉันหมดลมไปในที่สุดหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าห้ามทำอะไรดีล่ะที่เขาต่อลมหายใจกันอยู่เนี่ยคือห้ามสารพัดห้ามอะค่ะท่านคะค่ะทีนี้ถ้าในข้อเท็จจริงเหมือนกับว่าถ้ายังใช้เครื่องไม้เครื่องมืออยู่เรายังไม่ตายไปทีเดียวจึงเกิดข้อสงสัยว่าในกรณีนี้เนี่ยเท่ากับเหมือนเราตัดสินใจที่จะเสียชีวิตไปก่อนที่จะถึงเวลาที่ในรายการนี้เนี่ยเคยสนทนากับท่านอยู่เสมอว่าคนเราฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ถูกต้องมันจะเข้ากรอบนั้นหรือไม
่ก็อาตมาว่ามันผิดตั้งแต่คิดตอนตัวตั้งต้นนะว่ารักษาคือหายซึ่งรักษาคือตายก็มีใช่ไหมเพราะเข้าไปคิดว่าถ้าได้รักษาเนี่ยคือจะต้องหายอย่างนี้ซึ่งเราจะเจอหลายๆกรณีว่ารักษาแล้วก็ตายอย่างนี้ใช่ไหมนั้นมันก็เลยมันไม่แน่อาตมาว่ามันไม่แน่นั่นก็คิดว่าถ้าให้โอกาสเจ้าของชีวิตเขาเนี่ยเขาเลือกวิธีของเขาเองเนี่ยก็น่าจะที่เป็นไม่น่าที่จะเป็นอะไรนะ
ค่ะคือเป็นตามธรรมชาติอะไรเงี้ยหรอคะ
เป็นตามธรรมชาติเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างอาตมามีญาติอยู่คนหนึ่งก็บอกน้ำท่วมปอดต้องเจาะพอเจาะปุ๊บก็คือเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ย
คือถ้าไม่เจาะเขาจะไม่เสียใช่ไหมคะที่จะ
ก็ไม่แน่อย่างเงี้ยแล้วเจอโยมอีกคนมาใส่บาตรเป็นผู้หญิงแก่อายุ84แล้วใส่บาตรเสร็จเขาบอกว่าท่านข้าดิฉันอายุ84เนี่ยเป็นมะเร็งมาตั้งแต่อายุ40ที่คอก็ไม่เคยไปรักษา40กว่าปีแล้วก็ไม่เป็นอะไรยังไม่ตายก็เลยมันอนิจจังเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราคิดว่ารักษาแล้วจะไม่เป็นไรเพราะเราไปคิดว่าถ้าได้รับการรักษาคือจะรอด คือเราไปคิดแบบนั้นแบบเดียวไงแต่จริงๆปล่อยเฉยๆก็อาจจะรอดก็ได้เจออีกคนเป็นมะเร็งที่แกนสมองนะก็ไม่ไปผ่าอะไรอยู่มา18ปีก็ยังไม่เสียชีวิต อีกคนก็เป็นมะเร็งที่ในทรวงอกก้อนเท่าไข่ไก่นะ5โรงพยาบาลบอกต้องผ่าอีกโรงพยาบาลบอกไม่ต้องผ่าหรอกคุณมันอยู่กับคุณมาตั้งหลาย10ปีแล้วก็ปล่อยมา20กว่าปีก็ยังไม่เสียชีวิตอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผ่าจะเสียชีวิตไม่นานก็ได้เจออีกคนหนึ่งก็ยังเดินเหินดีอยู่แต่หมอไปตรวจว่าเขารู้สึกปวดหัวนิดหน่อยหมอก็บอกว่าโอ้มีก้อนไหลที่ศีรษะก็รีบไปผ่าก็นอนป่วยอยู่ปีหนึ่งก็เสียชีวิตทั้งที่ก็ยังไม่เป็นอะไรนะก็ยังเดินเหินดีอยู่อย่างเงี้ยนั้นการรับการรักษามันก็ยังอนิจจังซึ่งเคยไปเจอหมอที่ทำการผ่าตัดเดือนละเป็นร้อยๆรายเนี่ยหมอก็บอกเองว่าท่านอาจารย์ครับผมว่าชีวิตคนน่ะมันอนิจจังจริงๆไอ้คนที่ผมคิดว่าจะหายมันก็ไม่หายไอ้คนที่คิดว่า
จะตาย
มันไม่มีความแน่นอนน
ะแม้ก็บอกว่าคำตอบที่ท่านอาจารย์ให้เลยนะคะดิฉันว่าเป็นความหวังหลายๆท่านเลยแล้วก็อาจจะได้มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคิดอย่างนั้นไหมคะว่ามันทำให้เรามีความเชื่อหรือว่ามีกำลังใจไม่ท้อแท้แล้วก็ให้เข้าใจในหลักอนิจจัง นะคะแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับคำถามท่านอาจารย์ก็บอกมันผิดตั้งแต่แรกควรจะคิดให้ถูกว่ามันไม่แน่ทีนี้มันมีอีกกรณีค่ะท่านคะบางทีการที่จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นมีลมหายใจยืดยาวต่อไปอีกหน่อยบางทีมันเป็นเหตุผลของคนรอบข้างเช่นยังแบ่งมรดกกันไม่เสร็จสมมตินะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี
้
ท่านก็อาจจะเป็นไปตามธรรมชาติคือยุติชีวิตลงทีนี้คนที่พยายามทำให้อายุยืนยาวการทำให้อายุคนที่มันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ายืนยาวอยู่ด้วยเทคโนโลยีอันนี้เราจะสามารถอธิบายทางธรรมได้ไหมคะว่าถูกต้องหรือไม่ควรหรือเป็นอย่างไร
อาจจะเป็นกรรมของคนคนนั้นที่จะต้องทรมานนานขึ้นอย่าง
นี้อธิบายได้เช่นเดียวกัน
เพราะว่ามันบางทีเขาก็ตายสบายกว่าด้วยการตายแบบธรรมชาติซึ่งคนปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีมักจะคิดอย่างเดียวว่าเทคโนโลยีจะทำให้ดีขึ้น คือมองมุมเดียวว่าชีวิตอยู่ต่อได้แต่ไม่ได้มองมุมของความทรมาน
ค่ะดิฉันยังจะไม่ถามทางออกทางธรรมนะคะแต่ว่าจะถามคำถามที่สืบเนื่องกันในทิศทางตรงกันข้าม คือเรื่องนี้จริงๆมันเป็นประเด็นมานานพอสมควรที่ถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศจะได้ยินว่ามีหมอคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักบุญใจบาป นะคะก็เป็นคนที่เขาได้แสดงในสิ่งที่นักข่าวเขาใช้คำไพเราะเป็นภาษาไทยว่าทำการุณยฆาตคือฆ่าด้วยความเมตตานะคะฆ่าด้วยความกรุณาเพราะผู้ป่วยมีความรู้สึกว่ามันทรมานช่วยให้ฉันตายไปสักทีเถอะคุณหมอคนนี้ช่วยไป130กว่าชีวิตนะคะแล้วก็โดนคดีหลายคดีมากที่กล่าวหาว่าเป็นคนที่ทำฆาตกรรม อย่างกรณีอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้เขาตายตามปรารถนาอันนี้เท่าฆ่าคนนะ
ก็ถ้าเป็นการไปช่วยเขาตายเนี่ยมันก็เป็นมันจะคล้ายๆอย่างในครั้งพุทธกาลหรือเปล่าที่ภิกษุอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าพิจารณาอสุภะแล้วเกิดเบื่อหน่ายในร่างกายแล้วก็ขอให้คนเนี่ยมาช่วยฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองบ้างขอร้องให้คนอื่นมาช่วยฆ่าตัวเองบ้างนะเอาบาตรไปแล้วเอาบาตรไปเอามาฆ่าฉันหน่อยเอาจีวรไปนะจ้างเขาให้มาฆ่าตัวเองนะอย่างเนี้ยซึ่งมันอาจจะเข้าข่ายในตรงนี้โดยที่ก็คล้ายๆลักษณะอย่างเดียวกันนี่ก็อ้างเหตุผลว่าเนี่ยป่วยแต่นี่ก็อ้างเหตุผลว่าเบื่อหน่ายชีวิตแล้วอยากบรรลุอย่างเงี้ยซึ่งพุทธเจ้าก็จะห้าม
ค่ะ
นะว่าไม่ห้ามภิกษุฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมซึ่งเหตุผลนึงก็คือพุทธเจ้าก็จะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นจะของเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นก็ไม่ใช่
ค่ะ
ก็บอกว่ากรรมเก่าคือกายเนี้ยอันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยแปลว่าเหตุมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมามันมีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นคือมีเหตุทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นและเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่อลมได้มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถรู้สึกต่ออารมณ์แล้วก็ทำนั่นทำนี่ได้มันของเราก็ไม่ใช่ของคนอื่นก็ไม่ใช่มันก็เป็นการเหมือนเป็นการทำลายชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะก็คือปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุด
ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนี้ที่ท่านอาจารย์กำลังบอกก็คือถ้าเป็นคนที่เคารพธรรมตามพระพุทธศาสนาแล้วทั้งผู้ป่วยเองก็ไม่ควรที่จะไปขอให้ใครเขาทำกับเราอย่างนั้นใช่ไหมคะในขณะที่หมอที่ถูกขอก็ไม่ควรทำถูกไหมคะมันมีธรรมชาติของมันที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็จะไม่ทำให้เราต้องพลาดพลั้งใช่ไหมคะไอ้ความพลาดพลั้งเนี่ยสมมุตินะคะเกิดไปขอให้เขาฆ่าละเหมือนเราเหมือนฆ่าตัวตายไหมคะท่าน
จะมีที่พุทธเจ้าบอกว่าจริงๆมันเป็นโทสะอันหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะ
มันเป็นมุมของโทสะที่เกิดความอิจฉาละอาใจแล้วก็ไม่อยากให้ชีวิตนี้มีต่อจึงฆ่าตัวตายบ้างกินยาพิษบ้างอะไรบ้างจะมีพระสูตรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นมุมไว้นิดนึงว่ามุมของคนที่ฆ่าตัวตายนะคือมีโทสะมีอารมณ์โทสะนิดนึงซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนะแต่เป็นมุมที่เหมือนว่าเหมือนคล้ายๆปฏิฆะเป็นโทสะที่บางๆเบาๆนิดเดียวตัวเองสังเกตไม่ออก
ค่ะนะคะ
ใช่ค่ะขอโอกาสนะคะ
เชิญเลยค่ะพูดไปได้เลยค่ะ
ค่ะที่พระอาจารย์ กล่าวตอนที่ตอนแรกที่พระพุทธองค์ห้ามที่ให้พระสุภิสุสงฆ์ฆ่าตัวตายดังการที่ท่านเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าแต่ขอให้คนอื่นฆ่ากับฆ่าตัวตายตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นโมหะอย่างที่พระอาจารย์เป็นโทสะยังเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นโทสะของท่านที่เกิดขึ้นของพระพุทธ
คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นมุมของโทสะที่พุทธเจ้าจะอธิบายถึงปุถุชนทั่วไปแต่โยมจะเอามาอธิบายกับกรณีของภิกษุที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นภิกษุที่ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากนั้นเราไม่สามารถประเมินได้ว่าท่านเป็นระดับใดแล้วเพราะเป็นบุคคลที่มีการฝึกแต่นี่พุทธเจ้าอธิบายถึงปุถุชนทั่วไป
นั่นประเด็นที่มีโทสะที่คือบุคคลทั่วไปปุถุชนทั่วไปนะ
ใช่ใช่
อาจารย์คะโยมน้อยต้องใช้ไมค์อ่ะ
โยมน้อยคิดว่าโยมน้อยเสียงดัง
โยมน้อยถ้าเราคิดในกลับกันนะคะของจิตว่าระวังจิตอยู่ที่เจตนาที่ว่าระหว่างที่เราเป็นคนไข้เนี่ยเราโดนใส่สายสลิงเพื่อยื้อชีวิตเราแต่เราเปลี่ยนเจตนาจิตว่าสายเหล่านี้ทำความเวทนาให้เรามากจนเราทนไม่ไหวเราอยากจะให้เขาเอาออกเพื่อให้เวทนาของจิตของเราเนี่ยมันลดถอนลงถ้าเราเปลี่ยนเจตนาแบบนี้แต่ผลสุดท้ายคือไม่สามารถที่ยื้อชีวิตเราได้เราเป็นไปตามสังขารเนี่ยเราทำได้ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนเจตนาตัวเนี้ยเจตนาของจิตของเรา
เรา
ไม่ต้องการที่จะตายแต่ว่าสายที่มันใส่เข้าไปแบบยังไม่เห็นพี่สบาย
เห็นยัง
ไ
ม่เปลี่ยนไปอะไรล่ะ
เปลี่ยนว่าเราไม่อยากให้มีเวทนาที่ใส่สายเข้าไปแบบโทษนะคะในรูจมูกแบบ
เป็นความทุกข์ทรมาน
ใช่
ค่ะ
เราเอาออกได้ไหมคะเราเจตนาของจิตคือเราต้องการที่จะลดทอนเวทนาตัวนี้ได้ไหมคะอาจารย์
เปลี่ยนจากอันไหน
ก็ที่คุณเขาถามว่าการที่เอาสายออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อ
ใช่ก็ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาว่าเราจะฆ่าตัวตายก็แค่ลดเวทนาใช่ไหม
ค
่
ะ
แล้วก็เชื่อมั่นในกรรมว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติ
ได้ใช่ไหมคะ
ธรรมชาติช
ั
ดเจนนะคะ
ใช่
ชัดเจนมาก
อยากจะรู้ตัวนี้มาก
มันก็จะไม่มันอยู่ที่เจตทุกอย่าง
ใช่ใช่
ไ
หมทีนี้มันก็มาถึงจุดที่จะต้องขออนุญาตขอเป็นความรู้สำหรับคนทั่วๆไปแล้วล่ะค่ะว่าเราจึงควรจะดูแลตัวเราเองอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกมันไม่เที่ยงเราก็คำนวณไม่ได้เหมือนกันว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไร
ใช
่ไหมคะขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้นี้เพื่อที่จะได้ตั้งตัวหากว่าอนาคตจะมีโอกาสไปเจอสถานการณ์คล้ายๆนี้ทำความเข้าใจกันเสียตั้งแต่วันนี้เลยว่าตามธรรมแล้วเนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตตามธรรมอย่างไรเพื่อจะไปถึงวันนั้นแบบปกติที่สุดแบบชาวพุทธค่ะ
ก็คือให้มีชีวิตมีตนส่งไปในแนวของธรรมะไงที่พุทธเจ้าบอก
ค่ะเป็นแนวของธรรมะ
ใช่มีการประพฤติปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติอยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีสติเนี่ยนั่นก็คือเรากำลังจะได้วิมุตติอย่างนี้
นะคะคือเหมือนกับว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านพูดสั้นๆแต่ว่ามีความหมายมากแล้วก็เป็นคำที่ใหญ่มากนะคะจะต้องมีสติกันอย่างไรคะท่านคะ
การมีสติก็คืออยู่กับลมหายใจ
ค่ะ
หรือพุทธเจ้าบอกมีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรเล่าก็บอกให้เธอเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าก็อธิบายด้วยอานาปานสติ
ค่ะ
เพราะนั้นถ้าจะพูดสั้นลงอีกโดยลงวิธีการปฏิบัติก็คือมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออก
ค่ะถ้าอาจารย์คะการที่เจริญสติเช่นนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ท่านพูดตั้งแต่ตอนแรกมั้ยคะว่ามันเข้าใจผิดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นความไม่เที่ยงนะคะเจริญสติไปแล้วจะเข้าใจไปเองหรือว่า
จะเข้าใจไปเอง
ค่ะ
จะค่อยๆเข้าใจขณะที่มีสติตั้งอยู่กับกายณเวลานั้นก็ได้สมถะคือจิตมีอารมณ์อันเดียว
ค่ะ
ขณะที่จิตมีการดับไปเพราะธรรมชาติความจริงของมันมีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับ
ค่ะ
เราก็จะเห็นสัจจะความจริงของจิตว่าจิตเนี่ยมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นปัญญาคือวิปัสสนา
ค่ะ
นั้นด้วยการที่ว่าเราฝึกสติคือการระลึกได้กลับมาที่กายเนี่ยทั้งสมถะวิปัสสนาก็จะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา
ค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าคนที่ยังสุขภาพดีอยู
่
ยังไม่มีปัญหาอะไรควรจะเตรียมตัวอย่างนี้แล้วคนที่ถ้าป่วยน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าป่วยมากแล้วนะคะท่านคะ
ป่วยมากก็ฝึกอย่างเดียวกันนี่แหละ นะใช้หลักการเดียวกันรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญสติปัฏฐาน4
ค่ะ
นะตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็คือลมนั่นแหละ
ค่ะ
นะลมคือกายกายคือลมเหมือนกันการที่เราอยู่กับกายได้นานๆก็คือจิตเราเนี่ยไม่ไปสร้างภพไม่ไปสร้างสถานที่เกิดที่อื่นนะการเกิดก็จะลดทอนลงไปสั้นลงไป
ค่ะทีนี้อย่างกับอาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างอย่างที่คุณโยมน้อยพูดว่าเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดเวทนาทั้งนั้นคือความไม่สบายกายหรือใช่ไหมคะถ้าเวทนาในด้านของการเจ็บป่วยอย่างนี้ค่ะเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความกับเวทนาเหล่านั้นเราต้อง
ใช้ตามสมควรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าใช้ไปแล้วญาติพี่น้องต้องหมดเนื้อหมดตัวต้องมีความลำบากเกิดทุกขเวทนากันมากนะมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ยากไม่ลำบากก็จะใช้ก็ได้นะแล้วถ้าเราเห็นว่ามันก็ไม่รู้สึกเกินความพอดีนะอยู่ในระดับที่เราพอจะรับได้เราก็ใช้ไปก่อนก็ได
้
ถ้ารู้สึกว่าถึงระดับหนึ่งแล้วคิดว่ามันน่าจะรักษากันมาเพียงพอแล้วอย่างเนี้ยเราก็จะขอเลิกก็ได้ซึ่งก็คือปล่อยตามธรรมชาติ
ไม่ต้องกลัวหรอคะ
ไม่ต้องกลัวก็คือ
ถ้ามันกลัวมันทำยังไงดี
ต้องเชื่อมั่นในกรรมไงว่า คือยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอยู่แล้ว ใช่ไหม และถ้าจะไม่ตายมันก็คือไม่ตายใช่ไหม ซึ่งหลายๆครั้งที่หมอบอกว่าจะเสียชีวิตแล้วมันไม่เสียชีวิตมันก็มีเหมือนกัน
ก็ขอให้อยู่กับเดี๋ยวนี้มีสติ
ใช่ใช่อยู่กับปัจจุบันใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะตายเนี่ยฝึกปฏิบัติธรรมดีกว่า
ค่ะ
ฝึกวางจิตให้มีอารมณ์อันเดียวให้เห็นการเกิดการดับภายในใจ
ประโยชน์ของการฝึกแบบนี้มีอะไรบ้างท่านคะ
ก็คือเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้คือความไม่ตายนั่นมรรคแปดเนี่ยจะให้ผลคือความไม่ตายเป็นหลักเลยไม่มีการไม่ให้ผล
ให้ผลคือความไม่ตายน่าสนใจมากนี่กำลังพูดว่ายอมตายไปเถอะไม่ถึงเวลาเป็นไปตามกรรมแต่เสร็จแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าทำแบบนี้เราไม่ตายส่วนทาง
แต่การไม่ตายไม่ใช่ให้ร่างกายซึ่งเป็นของตายเนี่ยไม่ตายร่างกายซึ่งเป็นของตายเนี่ยยังไงก็ต้องตายแต่เราจะเข้าถึงสภาวะธรรมอันไม่ตายที่เราทุกคนก็มีอยู่แล้วเพียงแต่มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นไปคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราเราก็เลยพยายามจะยื้อสิ่งที่ตายไม่ให้ตายซึ่งเป็นความเข้าใจผิด
อันนี้คือความเข้าใจผิดแต่แรก
อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยนะครับว่าเอ๊ะพอมาทำความเข้าใจพุทธวจนะความตายนี่มันมี2แบบด้วยเหรอจริงๆแล้วตายนี่มีกี่แบบท่านคะ
ก็คนเราจะมองความตายก็คือร่างกายนี้อย่างเดียวก็จะมองไปในมุมนั้นซึ่งจริงๆก็สภาวะธรรมที่ไม่ตายเนี่ยมีและความตายที่เป็นแบบนามธรรมก็มีก็คืออย่างเช่นสุขเกิดมาแล้วดับไปทุกข์เกิดมาดับไปความจำเกิดมาดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาดับไปนามธรรมก็มีการเกิดการดับรูปก็มีการเกิดการดับนั่นก็คือภพชาติชรามรณะเนี่ยเกิดในจิตตลอดเวลาเลยซึ่งจริงๆแล้วจิตสร้างการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานะแต่เรามองเป็นเพียงรูปกายแล้วความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดับไปได้พระเจ้าจึงบอกว่าชรามรณะเนี่ยมีเพราะเหตุปัจจัยชรามรณะมีการเกิดและชรามรณะก็มีการดับถ้าเราสามารถดับชรามรณะได้ก็คือเข้าถึงนิพพานคือความไม่ตายอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเรื่องความตาย
ดิฉันชอบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระตรงเนี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าฟังจบแล้วนี่ยังมีกันบ้านที่ทำให้เราคิดเพลินไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคำว่าเพลินไม่ดีนะคะ ต้องหยุดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเรื่องเพลินเนี่ยถ้าชมต่อไปอีกท่านจะรู้เลยว่าคำว่าเพลินเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ให้เพลินแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าถ้าอาจารย์กำลังพูดว่าถ้ากลัวความตาย ใช่ไหมคะขอให้รู้ว่าความตายมีสองแบบและไอ้ความตายที่เรากลัวเนี่ยก็คือการที่ไม่หายใจแล้วไม่ได้พูดคุยกับคนที่เรารักใคร่รอบข้างแล้วจะไม่ได้กินอาหารอร่อยไม่ได้ทำอะไรที่เราเคยชอบอีกแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีการดับไปได้ เนี่ยค่ะต้องไปคิดต่อไปเรื่อยๆแล้วแถมยังสามารถมีความไม่ตายได้ในขณะที่เรากลัวตายเนี่ยใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เลยมี2มุมมุมนึงก็คือว่าถ้ากลัวตายต้องให้เจริญสติแล้วจะไม่ต้องตายอีกต่อไป
ใช่
ใช่มั้ยคะแต่อีกมุมนึงถ้าเกิดมันกลัวตายจริงๆตายแบบไม่ได้เจอใครแล้วไม่ได้มีโอกาสมากราบเรียนธรรมะท่านอาจารย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเผชิญหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยอย่างไรการยอมตายก็เหมือนกับว่ายอมแพ้หรือเปล่าคะสมมติบางทีบางคนยอมตายเต็มใจนะตายแบบที่หนึ่งนะคะก็บอกว่ามันทรมานนะ
อันนี้มันลึกซึ้งนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการตายคือการที่ร่างกายเราเนี่ยมันจบไปเนี่ยสูญสลายไปนี่คือการตายแล้วจุดจบของชีวิตแต่จริงๆแล้วในแบบความหมายเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยมันมีกายที่มันตายไปกับจิตที่ตายไป
ใช่เพราะว่าคิดอย่างนี้คือคิดแบบมองรูปกายอย่างเดียวว่าเป็นเราไงยึดรูปเป็นเราอย่างเดียวก็เลยมีใครตายมีอะไรตายคือเข้าใจผิดตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยนั้นถ้าละความเห็นผิดตรงนี้ได้ละอวิชชาตรงนี้ได
้
ก็จะรู้ว่าไม่มีใครตายมีแต่เพียงธรรมชาติอันหนึ่งที่มีการเกิดแล้วก็แตกสลายไปกันนั้น
เข้าใจคะถ้าถามว่าเราจะถามเอาแค่สั้นๆกายที่ท่านบอกว่าเราไปยึดเป็นตัวเนี่ยนะคะเราควรที่จะเสียดายไหมกับการที่เราจะต้องตายไปในนัยยะปกติธรรมดาที่คนเข้าใจกันนะคะ
พุทธเจ้าบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียเพราะนั้นกายจิตอารมณ์ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ละเสียไม่ใช่ของเธอนั้นเท่ากับเราเข้าใจผิดมาตลอดว่านี่เป็นของเรานั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเสียใจหรือดีใจอะไรก็คือวางอารมณ์เฉยๆกับธรรมธาตุอันนี้ว่ามันเป็นเพียงของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ฉันเลยถามต่อไม่ได้เลยกำลังจะกลับเรียนถามท่านว่าสังเกตสมมติถ้าเราดูหนังดูละครเนี่ยคนถ้าเกิดรู้ตัวใกล้จะตายยิ่งมีญาติพี่น้องคนรักๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะล่ำไรเสียดมเสียดายแบบสะอึกสะอื้นร้องไห้กันมากเพราะว่า
จริงๆแล้วมันผิดตั้งแต่คิดแล้ว
ค่ะ
ผิดตั้งแต่คิดว่าไอ้นี่มันเป็นของเรา
ค่ะก็เลยจะกราบเรียนถามท่านว่าถ้าอย่างนั้นเราควรดีใจหรือยังไงเขาว่าจะตายท่านเราบอกให้วางเฉยๆดิฉันก็เลย
ก็จะเหวี่ยงไปงี้ถ้าไม่เสียใจปุ๊บก็จะเหวี่ยงไปดีใจแต่จะไม่มองเข้ามาสู่มัชฌิมาปฏิปทาไงก็คือเฉยๆไม่ดีใจไม่เสียใจมองเป็นเพียงธาตุธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้น
ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ทีนี้สมมตินะคะคนบางคนก็โชคดีหน่อยปุ๊บปั๊บตายไปเลยแต่ว่าในกรณีที่มันมีความเจ็บปวดหรือมันมีความกลัวรออยู่ข้างหน้าเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้วางเฉยๆเนี่ย มันทำยังไงมันถึงจะเฉยได้ล่ะคะท่ามกลางความกลัวความเจ็บปวดอย่างนั้นนะคะ
ก็เหมือนกับพระผัดคุณะเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าก็ไปถามว่าทนได้ไหมพระผัดคุณะก็บอกทนไม่ได้เจ็บปวดมากนะเจ็บท้องมากเจ็บศีรษะมากพุทธเจ้าก็บอกผัดคุณะไม่เป็นไรนะตั้งใจฟังธรรมนะก็ทำอย่างที่พุทธเจ้าแนะนำพระปัจจุบันก็ได้ให้เข้าฟังธรรมพระศาสดา
อ๋อค่ะ
และพอแสดงธรรมเสร็จพุทธเจ้ากลับไปพระปัจจุบันก็ทำกาละคือตายลงพระนนท์ก็สังเกตว่าพระปัจจุบันเนี่ยตายลงแล้วเนี่ยชวีวันผ่องใสก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเขาเนี่ยละสังโยชน์5ได้แล้วแต่ก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้หลังจากฟังธรรมก็ละสังโยชน์5ได้แล้วก็เลยบอกนิสงการได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยน่าจะได้โอกาสตรงนี้คือได้ยินได้ฟังคำศาสดาตนเอง
ค่ะ
เพราะเมื่อความตายมาถึงตัวเองจริงๆเนี่ยตัวเองจะเข้าใจสัจจะของชีวิตแล้วและจะเข้าใจธรรมะของพระศาสดาได้ง่ายขึ้น
ว่าใ
ช่อยู่หน้าความตายความตายอยู่หน้าตัวเองแล้ว
ค่ะ
และศาสดาสอนวิธีเอาตัวรอดจากความตายตัวเองจะตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังแล้วก็ตั้งใจประพฤติจิตอย่างที่พระศาสดาแนะนำก็จะบรรลุธรรมทันที
ค่ะพระผัดคุณะโชคดีเกิดทันพระพุทธเจ้าน
ะฮะ
คนเกิดในยุคหลังนี่ทำยังไงคะไม่ควรจะฟังบทไหนคะ
ไม่จำเป็น
ค่ะ
เนื่องจากว่า เราบอกพระปัจจุณาโชคดีที่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพุทธเจ้าก็ได้เพราะพุทธเจ้าตัดไว้3แง่มุม1ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดเพราะสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งแม้พุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่คำสอนนั้นยังประกอบด้วยปาฏิหาริย์ซึ่งเมื่อใครก็ตามนำมาพูดให้คนอื่นได้ยินได้ฟังยังเกิดประโยชน์ได้อานิสงส์เท่ากัน
เหมือน
เหมือนได้ยินต่อหน้าพระพุทธเจ้าโดยตรง
แล้วจำเป็นต้องฟังบทพยัญชนะหรือว่าพระสูตรเดียวกับที่พระผัดคุณะฟังไหมคะถ้าใช่ อันนั้นเป็นบทไหนหรือมีทางเลือกบทอื่นด้วย
จะมีหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยนะเช่นธรรมะ5ประการถ้าไม่ห่างไปจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือบอกว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนะอย่างเงี้ยหรือให้เจริญสติปัฏฐาน4หรือให้เจริญกายคตาสติหรือให้อยู่กับลมหายใจจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครจะหยิบตรงไหนไปก็ได
้ค่ะก็เรียกว่ามีหลายบทให้เป็นทางเลือกแต่ในกรณีที่เราอาจจะต้องไม่แน่ใจว่าถึงเวลานั้นจะมีใครมาอ่านพระสูตรให้เราฟังไหมเราเตรียมไว้เลยได้ไหมคะท่าน
เตรียมไว้ก็ต้องเตรียมตัวเองไงให้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะ
ค
่
ะ
ทรงจำได้
สมสุตตะทุกวันนี้ก็ได
้ได้นะทรงจำให้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นนะอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองนะนั่นก็คือ3นัยยะที่พุทธเจ้าบอก1ได้ฟังจากพุทธเจ้าโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดและ3ระลึกถึงบทแห่งธรรมของพุทธเจ้าได้เอง
อาจารย์นะแล้วที่สะสมสุตตะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยนะคะแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเนี่ยเราจะเอาบทไหนก็ได้ที่เราชอบเอามาท่องบ่อยๆให้เราขึ้นใจ
ใช่
แล้วมันจะแทงตลอดไปเอง
ก็ต้องหยิบมาใคร่ควรไงเยอะนะเอามาใคร่ควรเราเข้าใจเมื่อละบทที่เราท่องนะ
คือ
เข้าใจแล้วเข้าใจลึกซึ้งในทุกแง่ทุกประเด็นหรือไม่แบบนี
้อย่างนี้คือการแทงตลอด
ใช่
คือว่าถ้าเราท่องพระสูตรได้เป็นนกแก้วที่คุณท่องแต่เรายังไม่ได้มาใคร่ครวญเรายังไม่เข้าใจเต็มที่ถ่องแท้ก็ยังไม่ถือว่าเราแทงตลอดด้วยดี
ไม่ได้นำมาปฏิบัติ
ใช
่อย่างนี้เราจะต้องเข้ามานั่งท่องแล้วต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมใคร่ครวญกับที่บทที่เราชอบเราท่องตลอดเวลา
ใช่
เพื่อที่ว่าพอเราจะใกล้ตายเราก็จะลึกถึงได้บทนั้นขึ้นมาได้เลย
ใช่
อันนี้คือข้อสุดท้าย
ใช่
ไหมใน3ข้อที่มีฟังคำจากพุทธองค
์
แล้วก็หรือไม่ก็ทำคำจากสาวกที่นำคำของพุทธองค์มาพัฒนาถ่ายทอดบอกสอนกับท่องจำของเราเองเอาไว้ใช้ตัวเอง
เอ๊แต่พระอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยได้สะสมสุตตะเลยเป็นคนที่อยู่นอกศาสนาแต่พอถึงเวลาเราป่วยใกล้ตายเนี่ยเข้ามาเปิดฟังพระสูตรนี้เราจะได้อะหรือโดนจิตตอนนั้นมันไปไหนไม่ได้แล้วมันเลย
ไม่ได้หมดก็เหมือนกับพวกใกล้ตายหลายๆคนน่ะที่เป็นปริพาชกที่อื่นนะหรือใครก็ตามเนี่ยนะซึ่งพุทธเจ้าก็จะบอกวิธีจูงจิตว่าอ่ะเนี่ยให้พอใจในกามคุณนั้นเป็นทิพย์นะวางตรงนี้นะมีการเกิดดับเสื่อมกันให้พอใจในพรหมนะพรหมดีกว่าค่อยๆให้เขาพอใจไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไล่แล้วพุทธเจ้าบอกไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคนที่บรรลุใกล้จะตายกับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีจิตได้เท่ากัน
นิดเดียวลิขิตจิตนิดเดียว
จากการได้ฟัง
สมาธิจารย์นะ
คะท่านอาจารย์มีคำถามสุดท้ายอีกอย่างคือที่ท่านสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไม่ค่อยได้เข้าถึงคำสอนของพระศาสดากันมากนักโดยทั่วไปนะคะแล้วมักจะให้สติในนาทีสุดท้ายบางทีก็ไปให้พุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธนะให้อยู่กับพุทโธนะมักจะไปบอกคนป่วยแบบนี้สมมติว่าคนป่วยได้รับทราบเท่านั้นแต่คนป่วยนี่ก็ยึดเหนี่ยวเลยพุทโธคือภาวนาคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้พอได้ไหมคะ
มันอยู่ที่หนึ่งพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกตรงนี้ว่าให้ภาวนาคือทำอย่างนี
้ค่ะ
ซึ่งมุมหนึ่งก็คือพุทโธเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธเจ้า
ค่ะ
ทำไมพุทธเจ้าไม่รู้ด้วยตนเองหรอว่าชื่อท่านเป็นมรรควิธีที่ดีที่สุด ช่ไหมชื่อท่านเองเนี่ยทำไมไม่สอนสารีบุตรหรือสอนอัญญาโกฏัญญะปัญจวัคคีย์ตั้งแต่แรกเลยท่องชื่อตถาคตนะแล้วเธอจะบรรลุใช่ไหม
ค่ะ
ชื่อของผู้เจ้าเองนะแล้วถ้ามันเป็นมรรควิธีที่สุดยอดมรรควิธีเลยดีที่สุดทำไมผู้เจ้าไม่สอนคนแรกผู้เจ้าจะขาดสติหลงลืมเหรอใช่ไหมผู้เจ้าจะต้องเห็นแง่มุมอะไรที่มันยังไม่ดีใช่ไหมนั่นคือมุมหนึ่งมุมที่สองเนี่ยเขานั่งท่องชื่อผู้เจ้าเนี่ยแล้วเขาท่องเนี่ยท่องแบบไหนท่องแบบท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองหรือว่าท่องเนี่ยโดยนัยยะที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยเลื่อมใสในพระศาสดานะซึ่งนั่นก็คือมุมของการที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาได้นึกถึงสิ่งที่เขาเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมนั้นถ้าเขาไม่รู้จักผู้เจ้าเลยให้คนนี้ท่องพุทโธแล้วท่องทำอะไรอย่างเนี้ยก็นั่งท่องไปเรื่อยๆหรือเหมือนกับโยมก่อนตายท่องคำว่ากระโถนนะโยม
ไปกระโถน
กระโถนใช่ไหมแต่โยมไม่รู้จักว่ากระโถนคืออะไรใช่ไหมคนคนนั้นไม่รู้พุทโธคืออะไรก็นั่งท่องไปอย่างเนี้ยเหรอใช่ไหมคือมันต้องรู้จักนัยยะอันลึกซึ้งของคำพูดนั้นใช่ไหมนั่นการที่มรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกนึกถึงสิ่งที่เธอเลื่อมใสเนี่ยไม่ใช่มานั่งท่องชื่อแต่ต้องมีความลึกซึ้งในชื่อนั้นด้วยใช่ไหมว่าอ๋อผู้เจ้าเนี่ยมีจริงนะสอนธรรมะจริงนะแล้วธรรมะคืออะไรที่สอนก็ไม่รู้อีกรู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อปิติอันเกิดจากความเข้าใจในธรรมจะเกิดได้ยังไง
ถ้าจากข้าสมมติบอกว่ามันวิกฤตมากแล้วจะต้องจำแบบเป็นทีเด็ดเลยเหมือนกับว่าถ้าสมมติใครสักคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีความรู้มากแต่มีโอกาสอยู่ใกล้คนไข้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเยอะๆแล้วบางทีคนพวกนี้เขาก็ไม่มีเวลาศึกษาอะไรมากเช่นสมมติดีฉันเป็นพยาบาลนะคะจะไปบอกเขายังไงสั้นๆให้เขาเข้าใจพุทโธแล้วก็ท่องพุทโธจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งอาจจะมีลมหายใจ
ก็จะไปบอกทำไมในเมื่อพระเจ้าไม่ได้สอน
ค่ะ
ทำไมไม่บอกในสิ่งที่พระเจ้าสอนคือรู้ลมหายใจเข้าออก
ให้บอกให
้ก็แค่นั้นเองนะไปบอกเรื่องที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนแล้วก็พยายามจะไปหาว่าทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่มันยิ่งยากซ้อนยากซ้อนยากเข้าไปอีกอะโยมใช่ไหมกลับมาหาคำผู้เจ้าอย่างเดียวเลยหมดเรื่อง
ค่ะวันนี้ดิฉันผิดพลาดอย่างแรงแต่ก็ทำให้พวกเราได้คำตอบที่ดีมากเลยนะคะว่าเราก็อย่าไปหลงอยู่กับสิ่งที่ผิดจำแค่นี้ถ้าอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติแล้วรู้อยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง
กายคตาสติอย่างพุทธเจ้าสอนนะมาตรฐานแล้ว